Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
И казвам добър ден на Светомир Паунов.
Добре.
Който много рядко се появява в публичното пространство. И веднага да ви питам, вие какво го играете? Сив кардинал ли?
Не, далече съм от това определение. Не е и така моя работа, толкова често да се появявам в публичното пространство. Важното е, когато се появявам, да бъде интересно и да можем да направим един добър анализ на обществено-политическата ситуация в страната.
Социологическото образование, което имате, помага ли ви да бъдете, да разтълкувате социологията, която в момента се върти в публичното пространство за евроизборите? Ту ГЕРБ има малко преимущество, ту БСП има преимущество над ГЕРБ.
Разбира
се. Какъв е анализът ви?
Разбира се, обществено-политическата динамика постоянно се променя. Да не забравяме, че ние сме в период и на активна предизборна кампания. Но госпожо Беновска, за мен е от изключително важно значение и аз гледам много тревожно на тези процеси, а именно противопоставянето и езика на омразата, който съществува в политическия диалог между политическите партии. За мен са много страшни и тревожни тези процеси в българската политика и най-вече в хората, които са призвани да правят политиката в България.
За съжаление,
тези процеси
господин
и тенденции се наблюдават от страна на... Ами имената, нека да започнем първо от имената на политическите субекти, които са ангажирани в правенето на политика в България. А на първото тези тенденции се наблюдават в опозицията в Българската социалистическа партия. В държава, която по конституция е парламентарна република, ти да абдикираш от Народното събрание, който е най-висши орган в българската държава, мястото, където се дебатира, където се прави българската политика, е абсолютно недопустимо.
Но
и неоправдано.
Но няма норма, която да ги накаже.
Нормата...
Че избирателите са ги избрали, призвали са ги, призовали са ги там да защитават техните интереси и да градят тяхното бъдеще.
Нормата, тя разбира се не е писана,
да,
но тя се нарича отговорност и се нарича морал. Отговорност към всичките хора, които са гласували за теб. Отговорност към правенето на политика в България, защото аз като човек, който се занимава и с организационна работа, знам какво означава да носиш отговорност пред хората, с които работиш, пред хората, на които се опитваш да решаваш техните проблеми. И именно това е едно от призванието на хората,
добре,
които се занимават
тези хора,
с политика.
Чието имена вие не назовавате, но аз ще ги назова. Казвате БСП в съвкупност. Аз ще назова на първо място лидерката им Корнелия Нинова. Тя има ли моралното право да говори, че ГЕРБ няма моралното право да говори за морал? След апартамент гейт, тераса гейт, Саджук гейт, акциза гости и всякакви други щурти.
Лидерът на една политическа партия е човекът, който като водач, като най-авторитетният обект в целия този процес е факторът, който задава тона на поведението на неговата политическа партия. За съжаление, думите, политическия дебат и политическия изказ до такава степен бяха принизени именно поради средата на говорене, която беше създадена лично от госпожа Нинова и лично от колегите в Българската социалистическа партия.
Но все пак, извинявайте, че ви прекъсвам, господин Пълнов, тази среда така и тази тематичност не се е самосъздала сама или от някакви големи стратези, от бивши държавни сигурности, неудовлетворени бизнесмени, анти-гербоджи, всякакви такива, да не продължавам, може да направим една дълга влакова композиция от заинтересованите лица да разклатят ГЕРБ и Борисов. Все пак ваши членове, и то на високи позиции, които би трябвало да служат за пример, не могат да обяснят на разбираем език някои неща, които може би са законни, но поради популистския тон на говорене изглеждат неморални.
Смятам, че ГЕРБ като най-голямата политическа партия с най-силния политически лидер в лицето на премиера Борисов е доказала, че не само има морал, но и може да взима важни и трудни решения. Защото това е едно от нещата, една от категориите, които ни отличават останалите политически партии.
Колко трудно беше на Борисов да вземе решението да категорично да помоля, ако да не употребя друг глагол, Цветанов да напусне парламента, позицията на председател на парламентарната група и да остане за сега председател на предизборния щаб.
Аз не искам да говоря от името на премиера, но по принцип всяко едно решение, всяко едно решение, което се взима в ГЕРБ и касае хората, които са пряко ангажирани с цялостната дейност на партията, винаги са трудни, но знаете, че лесни решения в политиката няма. И отново аз се връщам на това, което исках да подчертая, че това е един от основните елементи, който ни отличава от останалите политически партии. Първо, защото когато има и най-малки съмнения за нещо, което би могло да представлява негативен аспект в публичното пространство, ние взимаме подобни решения.
Веднага да ви прекъсна, това не е ли малко прекомерно? Да, има някакви съмнения за някой, сега да не цитирам поименно. И те трябва да си подадат оставките ми. После като се окаже, че не е вярно, евентуално, какво правим? На тия хора живота и репутацията им е съсипана.
Не бих казал, че е съсипана, защото все пак в една такава ситуация...
Не знаете, един прочел първата част на интригата, друг прочел втората част. Помни се, разбира се, жълтото.
По принцип, като цяло, по отношение на думите и на четеното, ние все по-малко сме критични и все по-малко четем, защото това е един основен похват на опозицията, който се използва в публичното пространство, постоянно да се хвърлят думи, тези, твърдения, без те да бъдат подплатени със съответните доказателства. Това от друга страна обаче е много, пак повтарям, опасен момент, защото в страната има разделение на институциите. Има компетентни органи, които могат да направят проверки, съответно да се произнесат.
Да, уверението обаче са, че компетентните органи, например КПКОМПИ, е услужив орган. Това пак цитирам и президента Радев в това число, не само Корнелия Нинова.
Това е основната опорна точка, когато се хвърлят в публичното пространство едни заучени фрази, това е основната опорна точка, която би могла да доведе и до недоверие към тези институции.
Добре, но все пак, кой ги накара тия хора, високопоставени от ГЕРБ, да закупат тия апартаменти? Да ви попитам така, разговорно.
Защото когато
някой отиде и ги принуди ли, каза, сами.
Не, тук малко се така и...
Не казвам, че трябва да живеят на улицата или в
Преекспонира преекспонира темата, защото ако погледнем и така критично и направим една съпоставка с... айде да го кажа така, с личното имущество на всички участници в политическата власт от началото на 90-те години. Този пример не е върху който сме се фокусирали, не е най-важният, не е най-същественият.
Да, но вие предпазливо не споменавате Техноимпекс, Корнелия Нинова, нейните апартаменти.
Аз точно това искам да подчертая,
че... Приватизацията на 28 години, що не го споменавате?
Когато ти имаш някаква теза или някакви доказателства, както беше със случая с Делян Добрев, както всеки ден се излиза и се споменават различни колеги от ГЕРБ, ти имаш необходимото, с необходимите документи, имаш съответното право да внесеш конкретни сигнали в тези институции, които са компетентни да правят разследване. Ти не можеш да бъдеш съдник. Ти не можеш да излизаш от позицията на отговорен български политик и да раздаваш правосъдие, независимо за който и да се отнася, към който да се отнася въпрос.
Раздавате правосъдие. Министър-председателя казва да подай си оставката и се винава.
Значи, нека да направим разделение за премиера Борисов като председател на политическа партия и, например, Елена Йончева като водач на листата на Българската социалистическа партия.
Чакайте, че вие ме изумихте с това сравнение. Къде намерихте?
Аз не правя сравнение.
Къде намерихте база да ги съпоставим?
Пази Боже, аз съм далече да правя подобно сравнение, но госпожа Йончева като лице на Българската социалистическа партия, водач на листата за евровота, е човека, който всеки ден раздава правосъдие в града, в който тя се намира. Обикаляйки страната, тя раздава правосъдие на местно ниво, в общината, в която посещава, населеното място, през което минава, без след това, имайки необходимите доказателства, да сигнализира компетентните за това институция.
Вие надали очаквате, че Елена Йончева, която обича да се оттърква от властта, но не се е оттъркала от Борисов, казвам го с ирония, ще каже аз вярвам в управлението на Борисов, колко е умен, загрижен и така нататък, казвам го с известна ирония това. Нали, тя е длъжна да го хейти. Това се очаква от нея по нареждане, както казахте, определя лидерът на партията поведението на своите подопечни.
Нали разбирате?
А Нинова всеки ден иска да се разбира с Борисов като мъж.
Нали разбирате, че дори когато опозицията трябва да се държи като опозиция, тя трябва да дебатира с инструментариум, който включва доказателства, който включва дебат по основните приоритети на страната.
Аз може да го разбирам, но тя разбира.
А не да хейти безразборно и за всичко, което се прави в държавата, без съответните аргументи и без да взема отговорна политическа позиция за това, което се случва като процеси в страната.
Ето, опозицията използва инструментариум, както се изразявате вие, че Бойко Борисов прави предизборна агитация с държавни средства в качеството му на министър-председател, който обикаля по строителни обекти, по друг вид събития в градовете. И не на последно място изтъква и изяснете този въпрос, че е станал Борисов председател на предизборен щаб на коалиционните партньори на СДС, или как точно, аз не го разбрах съвсем. Какъв председател е станал Борисов?
В първата част от вашия въпрос, нека да не забравяме, че господин Борисов, освен председател на партия, той е министър-председател.
Аз току-що подчертах, че той е в качеството си на министър-председател.
В качеството си на министър-председател, той прави подобни посещения и откривания на обекти постоянно. Това, че ние в момента сме в предизборна кампания, не означава, че обществено-политическия живот в страната трябва да спре. И той трябва да изпълнява функциите си на министър-председател.
Цих се занимава два пъти с него.
По отношение на това, което вие казахте, за щаба, който фигурира, разбира се, това е един неформален щаб.
Какъв е този щаб? Нали Цветанов председател на предизборния щаб?
Господин Цветанов е председател на Националния политически партия на Националния предизборен щаб на политическа партия ГЕРБ. Този щаб, който господин Борисов координира неговата дейност, има неформални функции и всъщност той е един аналитичен щаб, който се занимава с дейността. Именно заради него има и подадена жалба от страна на Българската социалистическа партия, но аз пак искам да кажа.
Кой влиза в този щаб?
Жалбите се подават в Централната избирателна комисия и Централната избирателна комисия е компетентният орган, който трябва да се произнесе
по тях. Така, не се произнесе в полза Ренинова. Кой влиза в този щаб?
Затова аз искам да ми влизат колегите, които са в СДС, тези, които, с които имаме подписани споразумения за
подкрепа. И с които СДС подписа споразумения също.
Разбира се. Нека, ето това, за което одеве говорих, нека да не се месим в компетенциите на отговорните за това институции, към които има подадени жалби, които трябва да се произнесат. Защото Централната избирателна комисия е органа, авторитетния и законов орган, който трябва да се произнесе по внесените жалби по този казус.
Така, до сега безрезултатни са жалбите на БСП, но президентът Радев продължава с атаките си срещу Бойко Борисов във всеки един аспект. Като почнем от икономиката, споменавайки, че Фолцваген вещи той го бил довел, че му бил заръчал на Борисов, Радев, заръчал на Борисов и на Каракачанов да открият на ново военното училище, въздушното училище, военното въздушно училище в Долна Митрополия, и че много бил щастлив, че те го послушали, и сега обаче той гледал това да бъде цената на неговото мълчание. Цитирам го днес от Асеновград. Но той препоръча днес и нещо много, което на мен ми позвуча доста иронично. Каза, както ровят в кофите за буклук Борисов, който събира всяка сряда директорите на ЕДБОП, на ДАНС, на главния прокурор, МВР и така нататък. Изпускам такива институции. Не ги знам всичките. Че както ровали в кофите за буклук да наберат цигари без мандерол, пушени, така трябва да порови в кофите за буклук да открие корупцията. И да разкрие офшорните сметки сега, след апартамент гейт. Как ще ви анализирате поведението на Радев?
Знаете ли, така от доста време имам усещането, че изказванията на президента Радев са следствие от някакви негови вдъхновения, които са дошли при него рано сутрин, които той бърза да ги сподели на обществеността, без да ги е осмислил и без да ги е анализирал. Защото първо имаме ситуация, в която президента, президентската институция и по конституция, и по призвание на личността, която е президент, би трябвало да е обединител на нацията, човекът, който да бъде авторитета и да комуникира с политическите партии и да подпомага процеса на решаване на проблемите от една страна, и от друга страна той също трябва да дава духовната насока на това на къде трябва да върви страната.
Само да ви прекъсна,
и как трябва да се развива
цитат,
страната.
Цитат, който звучи доста странно, да не кажа страшно. Радев: възстановяването на държавността минава през възмездието.
Аз не виждам ние какво трябва да възстановяваме, защото ние постоянно говорим за разруха, постоянно говорим за възстановяване. Ние спасяваме София, ние станахме, говоря ние в нашето общество и в изказа на политиците от опозицията, ние все едно живеем наистина в 95-та година, 96-та година, за да можем да тръгнем да възстановяваме нещо.
Ама какво възмездие? За какво възмездие?
От друга страна, Ами, честно казвам, аз също не мога да разбера, въпреки че
съда ли е трябвало... синоним на възмездие, защото възмездието звучи доста мафиотски, бих казала.
Аз също не мога да разбера, въпреки че би трябвало така, доколкото си спомням и аз и знам, обикновено изказа в българската армия е много точен и ясен. Тук дори аз вече започнах да се обърквам така аналитично какво президента Радев е имал предвид.
Не случайно ви цитирам, да ми разтълкувате.
Защото
възмездието е мафиотски дори, похват.
Понякога дори аз се опитвам така да анализирам така неговата словесност, но не мога да намеря решение, отговор на някои от неговите думи. Но вижте, нека да не влизаме в такава подобна конкретика. Тук по-тежкия въпрос е ролята на президентската институция, която в строгото разделение на властите в един момент започва да стои като място, от което, копирайки модела на Българската социалистическа партия, се раздава присъди, правят се квалификации за определени процеси, за определени хора. И не случайно, дори и това непремерено изказване на президента по отношение на това, че той е спомогнал за инвестиция в България, голяма инвестиция, при положение,
която още не се състояла,
при положение, че премиера беше казал
да не се говори
по тази тема. Ами, мога да дам един, макар и малко така по-елементарен пример, но госпожо Бановска, те два футболни отбора тръгват да преговарят за една футболна звезда и има пълно затъмнение и мълчание и се пази в тайна. Ние се опитваме сами на себе си да навредим именно поради такива непремерени изказвания. И всичко това е следствие на опита на президента да така по някакъв начин да се опита да докаже, че всъщност благодарение на него, на неговите качества, неговия авторитет, всичките тези процеси са се случили. Той винаги е вървял след събитията, вървеше след събитията по време на българското председателство на Съвета на Европа. Вървеше след събитията по време на форумите, свързани с Западните Балкани. Върви след вътрешнополитическите събития в страната. Така че аз пак казвам, аз го констатирам това с съжаление, защото ролята на един президент
ако
и на президентска институция не би трябвало да бъде, и аз не я разбирам точно по този начин.
Ако ми позволите, господин Полнов, леко иронично мое тълкование, спомена го и в коментара си, дали президента Радев с това, че почита кръстницата си Корнелия Нинова, почита ръкоположилия го в президентството Иво Христов, който сега се кандидатира за евродепутат, почита Елена Йончева, която се отърка за известно време около него. Той дали не е решил да ни покръсти в правата вяра на социализма? Как изпълнява той функциите си наистина на президент на нацията?
Това, което президента прави с неговите коалиционни партньори, това е...
Той няма коалиция.
Това е лично негова... Не лично негово решение и лично негова работа. За мен по-проблемното е, че не е достойно, не е морално един независим президент, който трябва да олицетворява единството на нацията, трябва да използва подобен подход и подобен изказ в своята работа и в своите ангажименти.
Ще рада да продължим този разговор и след изборите, защото сега говорим за едно, а ще дойде водораздела Европейски избори, след които пък ще следва нещо много важно, което следва да обсъдим, местните избори. Но ако можете кратко да ми кажете, как разбрахте точно онова, което каза Бойко Борисов, че 26 май е денят на прошката? как ще се почисти ГЕРБ след това?
Аз отново повтарям, че ГЕРБ е силна партия. Но ГЕРБ е силна партия, защото...
Кажи, безсилна.
Силна. ГЕРБ е силна партия, но ГЕРБ е силна партия, защото първо има силата да взима трудни решения, които касаят функционирането на партията, и оттам нататък ние можем с чиста съвест и чисти очи да се изправим пред българските граждани и да поискаме вот на доверие на 26 май.
Ако разкодираме по-простичко ние гражданите, вашия партиен изказ, би следва да разбираме, че в зависимост от това какъв успех постигнете на евроизборите, ще бъде и степента на почистване на партията, така ли?
Не бих казал прочистване. Смисъл.
Или прошката, да.
Значи, при нас прочистването не е процес. Ние не сме комунисти, за да можем, нали, да
прочистваме. Който даваш прошка, нали, ти почистваш.
При нас това са постоянни процеси, защото всеки, който работи, греши. Въпросът е границата на моралната оценка каква е, и въпросът е всеки един каква отговорност може да понесе и каква отговорност носи за своите действия, участвайки в политиката.
Добре, много се радвам да ви видя и след изборите. Надявам се, че ще се решите, за да продължим анализа, който е важен. Благодаря ви много. Заповядайте. Разговаряхме с Светомир Пълнов, административен секретар и координатор на София за ГЕРБ. Следва кратка рекламна пауза и сей замеделица оборили женеш. Румен Порожанов, министър на замеделието.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.